Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula pendito Pujianto. Bingga sanget kula saged pinanggih panjenengan kadang kula panjenengan peso pilih kesibukan karepotan kula kata sanget lan kala-kala apa iso kepanggih karo panjenengan pora. Nah para pamirsa kula kepingin sanget ngandharaken kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing adicara margi utami. Inggih menika satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu lan samenika sampun dumugi serat Kolose nggih serat Kolose mangkaten nggih. Nah para pamirsa menawi panjenenganipun wanci menika kahananipun mboten bingah sisah nggih sing sabar. Angin panjenengan sumindi kalian Gusti Allah dipun tenani dipun mempengi mekaten nggih. Nah, sugeng pidhangetaken adicara menika. Para pamirsa kitab Kidung Agung utawi Mustikaning Kidung sampun paripurna kita sinau. Nah samangka kita miwiti nyemak utawi sinau serat kintunan ingkang sinebat Kolose. Nah kita badhe sinau kitab menika nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Menawi sederek kawula menika sameneika nembe cuwa ing manah, cuwa ing galih duh pengiran patuko lipur patuko kiyataken. Bil namung patuko kemawon ingkang saged mangsulaken mulihaken manah ingkang cuwa menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados kula aturaken kala wau bilih samangka pasinaon kita sampun lumebet ing serat Kolose. Priyantun ingkang nyerat serat ingkang dipun wastani serat kintunan menika inggih menika Rasul Paulus. Kados ingkang dipun pratilakaken ing salebeting Kolose setunggal ayat setunggal. Serat kintunan dumateng pesaman Kolose inggih menika salah satunggal serat kintunan pakunjaran. Lan dipun westani mekaten awit serat menika dipun serat dening Paulus ing wekdal Paulus wonten ing pakunjaran ing kitha Rom. Serat kintunan pakunjaran kalebet serat Efesus, Filipi, Kolose lan serat ingkang saestu pribadi inggih menika serat kintunan dumateng Filimon. Kadang kula taun nanggenipun nyerat serat menika kirang langkung taun swidak kalih. Wonten sekawan utusan nilaraken kita Rom tanpa dipun bayar, betul serat ingkang saestu aji menika, titikus betul serat kintunan Efesus dateng pesaman ing Efesus, ing mriku piyambakipun dados pangen utawi pemimpin pesamuan, Epaphroditus betul serat kintunan Filipi, abet piyambakipun menika pangen ing Filipi, Epafras betul serat kintunan Kolose, ketingalipun piyambakipun menika pemimpin pesamuan ing Kolose, Onesimus betul serat kintunan dumateng Filimon. Filimon inggih menika majikanipun lan Onesimus ingkang mlajeng saking piyambakipun sameneika wangsul. Onesimus menika batur tukonipun Filimon. Mangkaten nggih. Nah, para pamirsa. Sekawan serat kintunan menika gegayutan. Lan sekawan serat menika isinipun nimbali tiang ingkang mangertos kegayutan kekristenan, utawi kegayutan tiang ingkang mangertos bab gereja. Kita saged ningali menawi pokok-pokok serat kintunan menika nyakup sedaya gagasan iman kekristenan. Efesus meratilaken kegayutan badan tiang pitados ingkang dipun sebat gereja, kanthi Sang Kristus minangka kepalanipun. Kolose ngarahaken kawigatosan kita dumateng kepala badan inggih menika Sang Kristus. badan menika piyambak nomor kalih. Sang Kristus inggih menika irah-irahanipun. Inggih panjenenganipun dados undering pirembagan ingkang saking panjenenganipun sedaya tiyang Kristen ngunderaken kawigatosanipun. Kolose nengenaken pleroma. Sang Kristus inggih menika kasampurnan Allah. Filipi nedahaken gereja ingkang wonten ing jagat menika. Irah-irahanipun inggih menika lampah gesang Kristen. Menika satunggalipun watesipun jaban lengkeran ing mriku underanipun inggih menika Sang Kristus. Filipi menetaken kenosis Sang Kristus dados abdi. Filimon nyukani kita kekristenan ingkang sawek atur paseksi. Kita nyebat aspal ingkang dados satunggal kelan margi utawing jaman semanten tiyang saged mangertos menawi wonten tembung sandal kang mecahi dalan Rom. Filimon nedahaken kekristenan ingkang kasil ing tengah jagating kekafiran. Para pamirsa, kita saged mangertos kenging menapa sekawan serat menika dipun sebat ingkang ngertos babagan gereja. Sekawan serat menika manunggal supados wetah. Menapa panjenengan sadar bilih menawi jaman samenika panjenengan gadah sekawan serat asli ingkang asalipun saking tangan Paulus lan panjenengan saged manggihaken bobot pinten kemawon ingkang panjenengan kajengaken atas serat menika. Panjenengan saged gadah raja Brono ingkang dados darbeipun sang raja. Bobot rohaninipun babar pindah mboten saged dipun taksir kanthi ukuran menungso. Pasamuan Kolose limrahipun kepanggih ing griyanipun Filimon. Kula mboten yakin menawi wonten gereja ingkang dipun tekaken ing mriku. Ing mriku dipun panggihaken peradan ingkang inggil, gunggungipun penduduk ing ageng. Ing mriku kirang langkung wonten lawang tumuju Asia, sisih wetan, dateng wetan, ingkang dipun sebat Gapura Virgia. Inggih ing mriki budaya wetan lan kilen kepanggih. Inggih ing mriki kekaisaran Rom budidaya nelokaken laladan wetan lan adamel laladan menika ngakeni panguwasipun Romawi. Katanggulo, Kolose inggih menika kita ingkang mawi benteng ageng sami kados Laodikia, Philadelphia, Sardis, Tiatira lan Pergamum. Sedaya menika kita ageng ingkang budidaya lumawan bangsa tukang nyerang saking wetan. Pramila dipun tembok nggih, dipun tembok menika supados nahan penyerang-penyerang menika. Nanging ing jaman Paulus bebaya menika sampun kepengker. Awit kekaisaran Rom wiwit wekdal menika saestu-estu nyepeng kendali atas jagat menika akibatipun sedaya tiyang sami dawah ing salebetipun pangibadah dumateng Brahola lan panrak kasusilan ingkang ageng. Menika ingkang dumados ing jaman Paulus. Lan Kolose inggih menika salah satunggal kita ageng ingkang mligi ing jaman semanten. Kadang kula manut seratan menika Paulus mboten nate dumugi ing kita Kolose. Kenging menapa Paulus mboten ngantos dumugi ing Kolose? Ketinggalipun piyambakipun mboten langkung Gapura Virgia, nanging lumampah langkung Kolose siseler, lajeng kelangkungi Sardis. Ketinggalipun Paulus lumantar margi Rom ingkang tumuju dhateng Efesus lan mboten nglangkungi Kolose. Sinaosa Paulus mboten nate wonten ing kitha Kolose, piyambakipun menika ingkang ngedhekaken gereja ing mriku. Epafras inggih menika kepala gerejanipun lan saged ugi inggih piyambakipun ingkang ngedhekaken langsung, nanging Paulus menika ingkang ngedhekaken gereja ing Kolose. Paulus menika ingkang ngedhekaken kanthi cara ingkang sami atas gereja Rom. Paulus nuntun kathah tiyang ing kekaisaran Rom ingkang pungkasanipun tiang-tiang menika ngedhekaken gereja ing kitha Rom. Paulus saged ugi tumugi ing Laodikia, sinaosa kula mangu-mangu babagan menika lan tiang-tiang pitados saged ugi sami dhateng saking mriku dhateng Kolose. Nanging Tiang-tiang enggal saking pelatusan Paulus ing Efesus sampun tentu tumugi dhateng Kolose kangge mbangun saripatinipun gereja. Kolose mapanipun namung 70 gangsal ngantos 100 mil sisih wetan kitha Efesus. Katangkulo Paulus ngladosi sadangunipun 3 taun ing Efesus. Lan sadangunipun 2 taun mucaling sekolah Tiranus. Ing mriko manggihaken peradaban ingkang ngidapi-dapi kabudayan kekaisaran Rom pusatipun wonten ing mriko. Kabudayan menika mboten malih kapusating Yunani ingkang sampun mboten wonten wujudipun sesarengan filsafat lan kabudayanipun. Nanging kabudayan Yunani kiyat ing Asia alit ingkang samenika dipun sebat Turki. Inggih ing mriki Paulus damel pakaryan ingkang ageng piyambak sesarengan kalian rencang nyambut damelipun. Tiang-tiang ingkang sesarengan kalian piyambakipun inggih menika Yohanes Markus, Barnabas, Silas, Timotius lan ketingalipun wonten ugi rasul-rasul sanesipun. Kita mangertos menawi Rasul Yohanes dados pangen wonten ing Efesus mboten dangu salajengipun. Katengkulo Asia alit inggih menika punjering kabudayan ageng. Nanging ugi dados punjering kekafiran, pangibadah dumateng brahala lan agami-agami wadi. Sampun wonten ingkang dipunwastani gnotisisme. Kata sanget wujud gnotisisme menika. Lan ing Kolose wonten pasederian biara-biarawati Yahudi wonten 3 cirinipun golongan menika. Ingkang kawitan tiang-tiang menika gadah roh mboten kapetang. Tiang-tiang menika para bangsawan mursid. Tiang-tiang menika gadah roh utawi semangat mboten kapetang. Tiang-tiang menika para bangsawan mursid. Tiang-tiang menika rumaos badanipun menika dados sang umat. Tiang-tiang menika nyimpen kawruh ing gentong lan beto sumpel ing tangan. Tiang-tiang menika rumaos saged sedayanipun lan namung piyambakipun ingkang saged akibatipun. Tiang-tiang mekaten menika nganggep badanipun paling unggul piyambak ing salebetipun kawruh lan gadanggepan langkung mangertos tinimbang para rasul. Paulus nyukani pemut dumateng tiang-tiang menika ing pasal kawitan Kolose. Kolose 1:18. Iyo panjenengan iku kang dak wartake semongso aku podo mituturi lan mulang saben wong bab sarupane kawruh kanggo nuntun saben wong marang kasampurnan kang ana ing Gusti Kristus. Kasampurnan boten saged dipun panggihaken ing aliran utawi klenik pundi kemawon. Nanging namung ing salebetipun Sang Kristus. Samuka wis kawicaksanan namung wonten ing salebeting Gusti Yesus Kristus. Kaping kalih, tiang-tiang menika gadah watonan asipat untung-untungan atas singkang dipun titahaken Gusti Allah. Tiang-tiang menika gadah anggapan bilih Gusti Allah mboten nitahaken jagat raya langsung. Nanging anggenipun nitahaken titah menika saking titah setunggal lajeng titah sanesipun ngantos dumugi nitahaken jagat raya secara kajasmanen. Sang Kristus dipun anggap titah kados ingkang sanes-sanesipun. Ing salebetipun pantestik filsafat Yunani dipun sebat Demiurge. Paulus nyilai perkawis menika ing salebetipun Kolose 1:11-19 lan bab 2:18. Kaping 3. Tondo ingkang saged dipun mangertosi sanes saking golongan menika inggih menika tiang-tiang menika remen topolan gadah tatanan kasusilan ingkang tanpa wates. Tatanan kasusilan ingkang tanpa wates. Pangertosan makaten menika dipun pendet saking pengaruh stoisisme Yunani lan babagan moral lan tatanan kasusilan ingkang tanpa wates menika saking pengaruh epikuranisme Yunani. Paulus nyangkal nyelai mboten nampi wucalan menika panjenengan saged waos ing Kolose 1:16-23 lan bab 3:3-9. Para pamirsa. Kolose inggih menika papan ingkang gampilaken tiang pitados lelayaran ing antawisipun Skila lan Karibdis. Ing babagan sanesipun wonten ing salebetipun kekristenan tansah wonten bebaya. Dados saged dados kekristenan ingkang jendel saged dados satunggalipun upacara agami kemawon. Menika dumados ing pundi-pundi papan lan gereja kanthi mekaten kekristenan dipun tindakaken dados satunggalipun pakulinan kemawon. Ing perangan sanes ingkang dipun kuwatosaken menawi kekristenan badhe nguwap dados filsafat. Kathah tiyang ingkang ngrembag kegiatan teori ilham lan panebusan kawitan inggih menika nguwap lan ical ing salebeting liberalisme lan filsafat palsu. Panjenengan mestinipun imut ing wedal Gusti Yesus paring pangandikan bilih panjenenganipun menika toya agesang. Piyambakipun boten sanjang aku iki es urip utawi ngendika aku iki uap urip. Panjenenganipun menika toya gesang, toya ingkang gadah daya panguripan, boten ingkang murukaken jendhel utawi umuk. Kadang kula, toya gesang ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Kristus ana ing tengahmu. Yono Sang Kristus iku dunungi pengarep-arep marang kamulyan. Kolose 1:17. Sang Kristus kedah kesanging salebetipun panjenengan. Gusti Yesus lumampah ing bumi ingkang panjenengan papani menika. Kekristenan inggih menika Sang Kristus wonten ing pundi kita wonten. Sang Kristus inggih menika saripati kesanging bumi menika. Badhe tansah wonten bebayanipun nambahaken perkawis ingkang asipat etang-etangan tambahan utawi ngirangi kekristenan inggih menika Sang Kristus inggih menika ingkang Paulus wucalaken ing salebeting serat kentunan menika panjenengan iku kadunungan kealahan sakwetahe kang kasariro Kolose 2:9 awit ing salebeting panjenenganipun kemawon manunggal pleromakrama ingkang panjenengan betaken inggih menika dipun panggihaken wonten ing salebetipun Sang Kristus. Katenggulan salajengipun inggih menika cuplian saking William Sande ing satrone layang kiriman Efesus. Gereja iku sasaran utama lan pikiran iki kaaturan marang Sang Kristus minangka kepala gereja. Ing satrone layang kiriman Kolose, Sang Kristus dadi sasaran utama lan pikiran iki mudhun menyang gereja minangka sarirane Sang Kristus. Makaten pamanggihipun William Sandai. Pikiran ingkang gadhah daya pengaruh ing salebetipun serat kintunan menika inggih menika Sang Kristus inggih menika samukawis. Inggih panjenenganipun ingkang kula betahaken. Panjenenganipun menika samudaya atas samudaya. Charles Wesley meratelaken ing salebeting pujianipun ingkang indah makaten. Paduka kemawon Sang Kristus satunggal-tunggalipun ingkang kula kajengaken ing salebetipun paduka kapanggihaken langkung saking samukawis. Charles Spurgeon ngendikan, "Delengen kaya apa rajine kuwi? Asorno atimu lan delengen Gusti Yesus gambaranmu lan bungao. Iki bakal nglipur panalangsamu menawa kowe sinau mikirake awakmu kang ana ing sadruning panjenengani." Dipun tampi minangka ingkang dipun sihi kanthi panjenenganipun atas samugawis kangge kita. Para pamirsa. Menawi panjenengan sumende dumateng panjenenganipun, pramila panjenengan badhe mangertos menawi panjenengan boten perlu ngelampahaken upacara agami. Panjenengan boten perlu nindakaken kekathahan mubeng-mubeng lan jengking. Panjenengan boten perlu diskusi teori-teori ilham. Panjenengan kenging pitados menawi kitab suci menika pangandikanipun Gusti. Utawi ugi boten pitados dumateng kitab suci menawi kitab suci menika pangandikanipun Gusti, terserah panjenengan. Langkung saya kita ngendhekaken ingkang kita sebut pendekatan intelektual menika ingkang kita panggihaken ing gereja kita jaman samenika. Boten wonten ginanipun. Ewenta kula kawitan pindah mlebet ing salebetipun peladosan. Kula mbudidaya dados tiyang pinter. Wonten penatua gereja ingkang kula ladosi andhateng kula lan ngrembak perkawis menika. Tiyang menika sanjang kedahipun kula dados kados dene badan kula piyambak tinimbang niru gayanipun tiyang sanes. Wungunipun sedangunipun menika kula niru gaya tiyang sanes. Sejatosipun kita mboten perlu ninda akan ingkang kados mekaten menika. Kita kedah dados badan kita piyambak. Kita kedah netepaken pilihan kita piyambak. Emut, bilih Gusti Yesus menika priyantun ingkang maringi nedha mindo lan sanes jerapah. Para pamirsa, perangan ingkang gampil dipun raosaken ing serat kintunan menika netahaken Sang Kristus, kasampuran Allah ingkang kasaaken ing salebeting gesang tiang-tiang pitados. Petisilo pualam putih ing salebetipun upacara perminyakan kedah dipun jur ing wedah menika. Jagat mboten namung perlu ningali samukawis nanging ngambet menapa-menapa hawerget ambetipun saestu basa ing pungkasan wekdal menika. Kita mbetahaken gondo arum lan kaindahan Gusti Yesus Kristus. Lan namung gereja ingkang dipunidinaken mecahaken botol pualam putih kanthi makaten gondo arum badhe sumebar. Kadangkula sekawan serat kintunan pakunjaran kagunganipun Paulus kalebet serat kintunan Kolose dipun sebat anatomi gereja awet ingkang dipun pratelo babagan sedaya wawasan iman Kristen. Ing salebetipun Kolose, kawigatosan kita dipun arahaken ing kepala saking badan inggih menika Sang Kristus. Badan gereja inggih menika ingkang kaping kalih. Sang Kristus inggih menika irah-irahanipun lan gesang Kristen kaunderaken dumateng Sang Kristus. Monggo kita wiwit ningali serat Kolose bab setunggal ayat setunggal ngantos kalih ingkang meratilaken makaten. Soko Paulus, rasule Gusti Kristus Yesus, kang margo tining kersane Gusti Allah, lan soko sedulur kita Timotius, marang poro sedulur kang suci lan kang pracaya ana ing patungilane Gusti Kristus kang ana ing Kolose. Makaten serat menika. Para pamirsa, Paulus nyebat batanipun rasule Gusti Yesus Kristus. Lan piyambakipun tangsa meratelaken kang margo dening karsane Gusti Allah. Paulus wonten ing salebetipun kersanipun Gusti Allah ing wedal dados rasul. Gusti Allah ndadosaken piyambakipun rasul. Menapa panjenengan wonten ing salebetipun kersanipun Gusti Allah ing wedal menika? Menapa panjenengan ngladosi Sang Kristus? Menapa panjenengan yakin panjenengan wonten ing papan ingkang pas? Panjenengan kedah yakin pilih panjenengan sampun nindakaken menapa ingkang leres. Kulo yakin bila saben tiang pitados dipun timbali supados gadah kino mupangat ing salebetipun badan tiang pitados lan gadah kino mupangat kanthi leres menika penting. Kata sanget tiang ingkang aktif, sregep, mempeng, ingkang nindakaken menapa ingkang kedahipun boten tiang-tiang menika tindakaken. Kita sanget asring niru tiang sanes. Katenggulo pikiran kita meratelaken aku repot nindakake kaya kang ditindakake dening sedulur A. Kita ketak imut pilih ganjaran-ganjaran kasukman kita menika benten-benten. Lan saben kita badhe gadah kina mupangating pesamuan benten-benten. Nanging kita ketak gadah kina mupangat ana gunane ing bab menapa kemawon. Gusti Allah ndadosaken Paulus rasul. Menapa Gusti Allah mapanaken panjenenganipun di panjenengan kedahipun wonten ing mriku? Menawi panjenengan mangertos, panjenengan wonten ing salebeting kersaning Gusti Allah, badhe nampi kalegan ingkang saestu meranani manah ing lampah gesang panjenengan. Salajengipun dipun pratelaken marang para sedulur kang suci lan kang percaya ana ing patunggilane Gusti Kristus kang ana ing Kolose. Panjenenganipun boten ngrembak kekaitan golongan tiang. Panjenenganipun boten ngrembak kekaitan kalih golongan tiang. Tiang suci lan sederek-derek ingkang pitados menika sami. Sederek-derek ingkang setya inggih menika sederek-derek ingkang pitados lan tiang-tiang menika inggih menika tiang-tiang suci. Kita boten tiang suci awet menapa ingkang kita tindakaken. Kita dipun sebat tiang-tiang suci awet kalenggahan kita. Basa Yunani kangge tiang suci liripun dipun pisahaken kangge Gusti Allah. Tiang-tiang menika dipun pisahaken kunjuk Gusti Allah lan sederek-derek tiang pitados inggih menika golongan ingkang sami. Katanggula panjenengan gatosaken bilih tiang-tiang menika wonten ing ana ing patunggilane Gusti Kristus. Nanging tiang-tiang menika manggen ing Kolose, pitakenan ingkang penting boten kok ing pundi panjenengan samenika manggen. Nanging pitakenanipun inggih menika wonten ing pundi panjenengan dumunung. Toto basanipun panci kirang sae nanging ingkang tentu inggih menika satunggalipun kitab suci ingkang sae. Tiang-tiang suci ing Kolose penting kangge kita mangertos alamatipun. Nanging kita ugi ketah kada alamat ingkang tebih nginggil mriku ing salebetipun Sang Kristus. Salajengipun dipun pratelaken sih rahmat lan tentrem rayu saka Gusti Allah Rama kita ana ing kowe kabeh. Kita ketah tepang sih rahmat Allah supados saged ngraosaken tentrem rayu Gusti Allah. Katang kula ing salebetipun seratan ingkang langkung sae tembung lan Gusti Yesus Kristus boten dipun tambahaken. Pratelanipun namung sih rahmat lan tentrem rayu saka Gusti Allah Sang Rama kita nganti kowe. Penting kangge panjenengan imut-imut pilih Paulus senat kangge ngicali gnotisisme ingkang dados klinik kawitaning gereja. Inggih menika semparan isine saking gnotisisme. Tiang menika ngandhapaken derajatipun Gusti Allah ing papan ingkang tepis saking manungsa lan gadah anggapan pilih sinten kemawon kedah medal kangge tumugi dumateng Gusti Allah. Menapa nate panjenengan ngatosaken bilih sedaya agami lan aliran kafir gadah kados margin terabas kangge dumugi ngalah. Gadah margin terabas. Ing mriki Paulus cetakan bilih sih rahmat lan tentrem rayu secara langsung asalipun saking Gusti Allah Rama kita. Kita saged sowan langsung dumateng panjenenganipun lumantar Sang Kristus. Kula sih kesempatan lumayan kita ndedonga, kita lajengaken dinten candhaipun. Kanjeng Rama, sampun paripurna anggen kawula ngandharaken pangandikanipun Gusti saking serat Kolose menika. Paduka berkahi salah kadang kawula ingkang sesarangan kalian kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya. Amin.